Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ένα όνειρο για κάθε παιδί που κλωτσάει τη στρογγυλή θεά. Ένα στόχος για κάθε έφηβο που συμμετέχει σε ακαδημίες, λαμβάνει μέρος σε προπονήσεις, ακολουθεί αυστηρά προγράμματα διατροφής και γύμνασης και τηρεί μια διαφορετική καθημερινότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Στο πρώτο μας επεισόδιο αναφερθήκαμε στο πώς τα παιδιά εισάγονται στον χώρο του ποδοσφαίρου σε ορισμένα από τα βασικά μαθήματα που παίρνουν από τις ακαδημίες, αλλά και σε κάποια πρώτα στοιχεία που μπορεί να εντοπίσουν σε αυτά οι προπονητές και υπεύθυνοι των ακαδημιών που να τους κάνουν να καταλάβουν πώς τα παιδιά αυτά διαθέτουν τις ικανότητες ώστε να προχωρήσουν στον χώρο και να κάνουν μεγάλη καριέρα. Σήμερα θα δούμε τι γίνεται όταν τα παιδιά αυτά μπουν στην εφηβεία συνεχίζοντας να κυνηγούν τα όνειρά τους για επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Με άλλα λόγια, θα δούμε τι γίνεται στον τομέα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Προκειμένου να προχωρήσουν στην υψηλά απαιτητική βιομηχανία του ποδοσφαίρου και να καταφέρουν να αναδειχθούν, αρκετά παιδιά και έφηβοι είναι αναγκασμένα να κάνουν τεράστιες θυσίες. Θυσίες που ίσως κάποιοι να χαρακτήριζαν και υπερβολικές από άτομα της ηλικίας τους, αλλά και της ψυχικής ωριμότητάς τους. Ποιες είναι όμως οι απαιτήσεις που χρειάζονται ώστε να διασφαλιστεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό πως τα παιδιά αυτά παραμένουν σε σταθερή πορεία εξέλιξης για τον επαγγελματικό χώρο? Για το θέμα αυτό μας μιλά ο προπονητής της ομάδας των Port Melbourne Sharks, κύριος Adam Piddick. Η μεγαλύτερη επένδυση που χρειάζεται να κάνουν είναι οι ώρες τους. Είτε αυτό είναι στον αγωνιστικό χώρο, δουλεύοντας την τεχνική τους, ή όταν φτάσουν σε σωστή ηλικία και αρχίσουν να δουλεύουν στο γυμναστήριο πάνω στην σωματική τους διάπλαση, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας εκμάθησης θα πρέπει να παρακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες ποδοσφαίρου μπορούν. Έτσι βλέπουμε πως οι ώρες αυτές μπορούν να δοθούν σε διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού. Είναι δύσκολο να βάλεις αριθμό σε αυτό, καθώς όλοι είναι διαφορετικοί, αλλά οι ώρες που θα πρέπει να καταθέσουν είναι διασκορπισμένες σε έναν αριθμό ετών. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αρχίζουν στην ηλικία των 5 με 6 ετών και όταν φτάσουν στα 17, αυτή είναι η ηλικία κλειδί για την ανάπτυξή τους. Από εκεί και έπειτα όλα έχουν να κάνουν με την ψυχική δύναμη να ανταπεξέλθουν από το ερασιτεχνικό στο επαγγελματικό περιβάλλον, αναφέρει ο κύριος Πίντικ.
The biggest investment they need to make is the hours. You know, so whether that's, you know, on the pitch, working on their technical ability, you know, or when they get old enough, you know, they're working in their gym on their bodies, you know, all the way throughout their learning process. You know, they've got to watch as many football games as they can. So hours can come in all different areas of the game. So, you know, it's hard to really put a number on it because everyone's different. But, you know, the hours that they need to do is spread across a number of years. You know, so when they start, you know, most footballers, you know, start around that 5 and 6 age group, and towards the, you know, when they're 17, you know, that's the real key in their, you know, development part. And then from there, it's all about being mentally strong to go from that junior football into a senior professional environment.
Ωστόσο, όσο πιστά και αν ακολουθούν το πρόγραμμα του προπονητή τους και όσες προπονήσεις και να κάνουν, αυτό δεν διασφαλίζει σε έναν αθλητή μία θέση στην βασική ενδεκάδα της ομάδας και φυσικά ούτε και στον επαγγελματικό τομέα, κάτι που μας εξηγεί και ο προπονητής της ομάδας των Oakley Cannons, κύριος Chris Taylor. Εκεί είναι που τα πράγματα γίνονται λίγο σκληρά. Ορισμένες φορές η ικανότητα είναι ένα πράγμα και άλλες φορές μετράει η σκληρή δουλειά που έχεις κάνει. Αλλά η σκληρή δουλειά από μόνη της δεν είναι το παν. Αυτές τις μέρες, όπως λένε, οι φυσικές ικανότητες που έχει ένας παίχτης, είτε αυτό είναι η δομή του σώματος, είτε η ταχύτητα, είτε η ευελιξία, όλα αυτά προστίθενται σε όσα οφείλει να έχει ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής. Έτσι, οι πιο καλά δουλεμένοι αθλητές είναι αυτοί που τα καταφέρνουν στο τέλος, μας λέει ο κύριος Taylor.
You know, sometimes ability is one thing, but sometimes it's the hard work that you put in that gets you through. But hard work alone is not everything. Nowadays, like I say, the attributes, the physical attributes that you have, whether that be size, whether it be speed, agility, they're all the things that add to, you know, what a professional player needs to be. So, you know, they're very finely tuned athletes. So it's really the best ones that get through in the end.
Όπως είναι λογικό, πολλοί από αυτούς τους νεαρούς αθλητές δεν αντέχουν τις απαιτήσεις του αθλήματος και σταματούν τις προπονήσεις. Ποιες είναι όμως ορισμένες από τις σημαντικότερες αιτίες απομάκρυνσης των εφήβων και των ερασιτεχνών από το ποδόσφαιρο? Στο ερώτημα αυτό μας απαντά ο ιδιοκτήτης και καθηγητής ποδοσφαίρου της σχολής Football Brilliance Academy του Σίδνεϊ, κύριος Πάνος Μουζουράκης. Αν ρωτήσεις τον πολύ κόσμο, οι περισσότεροι λένε έφηβοι, ελευθερία, κορίτσια, το ένα το άλλο, νυχτερινή ζωή και άλλοι περισπασμοί. Αυτές είναι οι πιο κοινές δικαιολογίες που ακούγονται. Αλλά προσωπικά θεωρώ πως όλα πηγάζουν από την έλλειψη ανταμοιβής. Αν οι παίχτες δεν έχουν κάποια επιβράβευση σε αυτό που κάνουν, αν δεν βλέπουν μία ουσιαστική δίωδο προς τον επαγγελματικό χώρο, τότε δεν έχει νόημα για αυτούς να συνεχίσουν και έρχονται σε ισχύ όλοι οι περισπασμοί που προαναφέραμε. Θα αναζητήσουν δικαιολογίες ώστε να σταματήσουν να παίζουν, γιατί έχουν απογοητευτεί, υποστηρίζει ο κ. Μουζουράκης.
You know, when you ask people in general, they'll say, teenagers, you know, puberty, freedom, girls, this, that, you know, like nightlife, whatever, distractions, right? They're the common excuses you'll hear. But I believe it all stems from if players aren't seeing return or reward or a genuine sort of pathway into professional football and it just doesn't make sense for them to continue, that's when those other things come into play. They'll look for those excuses to stop playing. So they get this harder.
Αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι χαρισματικοί με το ταλέντο τους να ξεχωρίζει εντός αγωνιστικού χώρου σε σχέση με συμπαίκτες και αντιπάλους. Είναι όμως το ταλέντο αρκετό ώστε να τους διασφαλίσει μια δίωδο στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου? Και αν όχι, ποια άλλα στοιχεία χρειάζονται ώστε να θεωρηθεί πως ένας ποδοσφαιριστής έχει το κατάλληλο πακέτο για να κάνει το επόμενο βήμα? Σε αυτό το κέριο ερώτημα ζητήσαμε την άποψη του προπονητή Chris Taylor. Σε οποιοδήποτε άθλημα, αν κοιτάξουμε τους ανταγωνιστές, λόγου χάρη τα ατομικά αθλήματα όπως η αντισφαίριση, ορισμένες φορές είναι τα άτομα που έχουν το ψυχικό σθένος τα οποία τα καταφέρνουν. Κάτι παρόμοιο θεωρώ πως ισχύει και στο ποδόσφαιρο, όπου χρειάζεται διαρκώς να παλεύεις για να πετύχεις και να αποδώσεις το ανώτατο σημείο που μπορείς. Οπότε θεωρώ πως η ψυχολογική πλευρά είναι πολύ σπουδαία αυτή την εποχή, δηλώνει ο κύριος Taylor.
And I certainly think that's the case in soccer, where you're having to strive to achieve all the time, perform at the top level you can. And so, yeah, I think the mental side of it is very, very big nowadays.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο κύριος Πίντικ. Πρέπει να διαθέτεις ταλέντο και τεχνική ικανότητα και να μπορείς να τα χρησιμοποιείς στις κατάλληλες συνθήκες. Θα πρέπει να έχεις πολύ δυνατή ψυχολογία, όπως έχω πει, ενώ θα πρέπει να μπορείς να παίζεις το παιχνίδι, να το κατανοείς και να είσαι έξυπνος από τακτικής απόψεως.
You know, I think a lot comes into it. You know, there's having the talent, you know, there's having the technical ability, and then it's about using that talent and technical ability in the right situation. You know, they have to have a really strong mentality, like I said before, and you've got to be able to play the game. You've got to understand, you know, the game and be clever in the tactical part of the game.
Φυσικά, το γεγονός πως οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στην εφηβεία και σε διαδικασία ανάπτυξης μπορεί ορισμένες φορές να κάνει το έργο των προπονητών τους λίγο πιο δύσκολο, καθώς πέρα από απλοί διαχειριστές του έμψυχου δυναμικού μιας ομάδας, οφείλουν να είναι και λίγο ψυχολόγοι. Άλλωστε, είναι πολύ εύκολο για ένα νέο να τα παρατήσει αν δει πως δεν βρίσκεται στις προτιμήσεις του προπονητή του για την αρχική ενδεκάδα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει. Θεωρώ πως μπορεί να είναι πολύ δύσκολο και ορισμένες φορές παίζει ρόλο και η επικοινωνία σου με τους παίκτες, ώστε να τους εξηγήσεις τους λόγους που πάρθηκε μια απόφαση. Κάποιες φορές οι αποφάσεις αυτές παίρνονται με διάφορα 1% κριτήρια, κάποιος μπορεί να ξεχώρισε λίγο παραπάνω μέσα στην εβδομάδα, κάποιος μπορεί να είχε εξαιρετική συμπεριφορά κτλ. Έτσι, θεωρώ πως ο προπονητής παίρνει τον ρόλο του δασκάλου προς τους παίκτες, προσπαθώντας να πάρει το καλύτερο από αυτούς, αλλά ο καθένας ανταποκρίνεται στην κάθε κατάσταση διαφορετικά. Ο ένας μπορεί απλά να χρειάζεται μια φιλική συμβουλή, ο άλλος ίσως να πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Όλα έχουν να κάνουν με την διδασκαλία και την εκμάθηση των παικτών και την όθησή τους προς το καλύτερο. Και όταν δεν είναι στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, θα πρέπει να το αναγνωρίσεις και να είσαι εσύ αυτός που θα τις δώσεις την όθηση να επανέλθουν, μας λέει ο κύριος Taylor.
Someone whose attitude has been very, very good. I think you're almost like a mentor at times with players, and you're trying to get the best out of everyone, but everyone responds to different situations. You know, one person might need a pat on the back, the next person might need to be, you know, dealt with a lot more sterner. So, you know, it is about mentoring and coaching players and coaxing them to do the right thing. And when they're down, you've got to recognise that and be the one that picks them up at times.
Σε γενικές γραμμές αποτελεί μεγάλη πρόκληση να ανταποκριθείς στις προσδοκίες των παικτών, μας λέει ο κύριος Πίντικ και συμπληρώνει. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι ειλικρινής μαζί τους σε όσα βλέπεις. Στο τέλος της ημέρας αυτή είναι η άποψή σου και κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη για έναν παίκτη, καλύτερη ή χειρότερη. Η διαφορά όμως είναι στο πώς θα διαχειριστεί ο παίκτης αυτές τις πληροφορίες ώστε να γίνει ο ίδιος καλύτερος.
On a whole, obviously, it's challenging to manage players' expectations. The best thing you can do is be honest, you know, on what you see. You know, at the end of the day, it's only your opinion. Someone may have a different opinion of the player for the better or for worse. But the difference is, I think, you know, is how the player uses that information, you know, to make themselves a better player.
Ένα από τα ζητήματα που δείχνει να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την καριέρα των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και ιδιαίτερα εδώ στην Αυστραλία είναι και το υψηλό κόστος συντήρησης. Ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός αλλά και τα δίδακτρα αγγίζουν ποσά που σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να θεωρηθούν απαγορευτικά τη στιγμή που οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι δεν είναι σε θέση να προσφέρουν μισθούς πλήρους απασχόλησης για τις ομάδες τους. Όπως μας λέει και ο κύριος Μουζουράκης, αυτό το ζήτημα έχει κοστίσει την καριέρα αρκετών ταλαντούχων παικτών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το άθλημα για χάρη μιας οικονομικά ευνοϊκότερης ενασχόλησης. Επικρατεί μια παρανόηση πως κοστίζει πολύ να παίξεις ποδόσφαιρο στην Αυστραλία. Οπουδήποτε και να πας στην Ευρώπη, χρειάζεσαι ένα μηνιαίο ποσό ώστε να παίξεις ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Οπουδήποτε, ακόμη και σε επαγγελματικά σωματεία, απαιτείται ένα ποσό. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Δεν είναι όπως τις παλιές εποχές που μπορεί να σε εντόπιζαν και τα πράγματα γίνονταν δωρεάν. Η μοναδική εξαίρεση είναι αν κάποιος είναι εξαιρετικά ταλαντούχος. Ακόμη και αν ένας παίκτης καταφέρει και φύγει για το εξωτερικό, μπορεί να είναι για ένα μονοετές δοκιμαστικό. Ο παίκτης θα πρέπει να πληρώσει για τη διαμονή και τα έξοδά του, σε μικρότερο ποσοστό βέβαια, καθώς δοκιμάζονται από τον σύλλογο.
There's a monthly fee to play football. Could be anywhere. Professional clubs, there is some sort of fee. You know, the world has changed. Not like the old days where people got scouted, things were done for free, unless you are extremely talented. Now, even when you do send a player overseas, it might be for a year-long trial. And they've got to pay for their accommodation, they've got to pay for their expenses, at a much reduced rate. Because they are trialing for this club.
Παρ' όλα αυτά, οι ποδοσφαιριστές που καταφέρνουν να επιβιώσουν και να κάνουν το μεγάλο βήμα στον επαγγελματικό χώρο, εκπληρώνοντας παράλληλα ένα παιδικό όνειρο, είναι αρκετοί. Με αυτούς, ωστόσο, θα ασχοληθούμε στο επόμενο επεισόδιο της σειράς μας. Έως τότε, καλή συνέχεια.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.